Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian theksoi se vizita e presidentit amerikan Joe Biden në Lindjen e Mesme, i gjatë së cilës ai pritet të ndjek agjendën e Washingtonit për të mundësuar normalizimin mes shteteve arabe dhe Izraelit, nuk do të sjellë siguri për regjimin pushtues sionist. Duke ju drejtuar një takimi të kabinetit në Teheran të mërkurën, presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi tha se nëse vizitat e zyrtarve amerikan në rajon synojnë të përforcojnë pozicionin e regjimit sionist dhe të japin shtys procesit të normalizimit, përpjekjet e tyre do të dështojnë. Nëse udhëtimet e zyrtarve amerikan në vendet e rajonit kanë për qëllim të përforcojnë pozitën e regjimit sionist dhe të normalizojnë marrëdhëniet e këtij regjimi me disa vende të rajonit, amerikanët duhet ta dinë se përpjekjet e tyre në asnjë mënyrë nuk do të krijojnë siguri për sionistët, theksoi presidenti Reisi. Presidenti amerikan Joe Biden bërriti në territoret e pushtuara palestineze të mërkurën, duke nisur turneun e tij 4 ditor në rajon, i pari i tij si president i Shteteve të Bashkuara. Turneu rajonal do të çojë gjithashtu Bideni në Arabinë Saudite, vendi që ai dikur u zotua ta dënonte. Që nga viti 2020, Amerika ka ndërmjetësuar marrëveshjet e normalizimit midis regjimit izraelit dhe vendeve arabe të rajonit, duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Marokun dhe Sudanin. Mira palestinez do të organizojë një tubim në Bregun Perëndimor, ndërsa presidenti amerikan Joe Biden ka mbërritur në territoret e pushtuara nga Izraeli për të nisur një udhëtim të diskutueshëm në rajonin e lindjes së mesme. Aktivistët e medjave sociale u bën thirrje palestinezve të dalin të enjten në rrugë në një protest masive në qytetin Ramallah të bregut perëndimor të pushtuar në orën 18 sipas kohës lokale. Aktivistët shtuan se demonstruesit do të mblidhen në sheshin Al-Manara në një shfaqje të kundërshtimit të ashpër ndaj regjimit pushtues izraelit dhe masave të tij arbitrare kundër popullit palestinez. Ndërkohë, në një deklaratë, lëvizja palestineze Hamas e përshkroi vizitën e presidentit amerikan në Palestinën e pushtuar si një vizitë në përputhje me interesat dhe politikat e regjimit sionist, ndërsa presidenti amerikan Joe Biden filloi sot një vizitë në territoret palestineze të pushtuara. Gazetarët nga Forumi Mediatik Palestinez i kanë kërkuar atij që të ndaloj për krahjen e okupimit sionist. Ata gjithashtu i kanë bërë thirrje presidentit amerikan që të ndihmoj në zbatimin e drejtësisë për gazetaren e Al Jazeera-s Shirin Abu Akhle, e cila u vra me gjak ftohtësi nga forcat e regjimit sionist, ndërsa mbulonte bastisjen e tyre në qytetin Jenin të bregut perëndimor në muajin maj të këtij viti. Nëntë shtete europiane publikuan sot një deklaratë duke refuzuar kërkesën e regjimit sionist për përfshirjen e 6 organizatave palestineze në listën e organizatave terroriste. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRNA, Gjermania, Franca, Belgjika, Danimarka, Spanja, Irlanda, Italia, Holanda dhe Suedia në këtë deklaratë, duke refuzuar kërkesën e regjimit sionist, deklaruan mbështetjen e tyre të vendosur për 6 organizatat palestineze. Këto nën shtete antare të Bashkimit Evropian theksuan në këtë deklaratë se do të vazhdojnë bashkëpunimin e tyre me 6 organizatat civile palestineze. Vite më parë, regjimi sionist filloi një fushat masive në Bashkimin Evropian kundër organizatave palestineze të të drejtave të njeriut, me qëllim për të ndërprerë ndihmën për këto organizata jo fitimprurse. Ilhan Omar, një antare demokrate e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha gjithashtu se veprimi i regjimit sionist në përfshirjen e emrave të organizatave jo qeveritare palestineze në listën e grupeve terroriste ka për qëllim shmangjen e përgjegjësisë për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe është një fyerje ndaj kujdo që dëshiron paqe. Betty McCallum, një tjetër përfaqësuese demokrate në Kongres, e kritikoi këtë vendim dhe publikoi një deklaratë duke thënë se qëllimi i këtij veprimi është të shuaj zërat e mbështetësve të të drejtave palestineze. Në tetor të vitit 2021, Benny Gantz, ministri i luftës i regjimit okupator sionist, prezantoi 6 organizata palestineze të të drejtave të njeriut si organizata terroriste, përgjoja bashkëpunimin e tyre me Frontin Popullor për Çlirimin e Palestinës. Forcat e inteligjencës iraniane të mërkurën zbuluan dhe çmontuan një rrjet terrorist në provincën veri perëndimore të Azerbajxhanit perëndimor, i cili ishte i lidhur me operativet separatist dhe arrestuan të gjithë antarët e tij. Ministria iraniane e inteligjencës në një deklaratë tha se forcat e saj identifikuan dhe arrestuan të 10 antarët e rrjetit në një operacion të kryer në bashkëpunim me bazën Hamze Seyedul Shoada të forcës toksore të Gardës Revolucionare të Iranit, si dhe me zyrën e Ministrisë së Drejtësisë në provincën e Azerbajxhanit perëndimor, në veri perëndim të Iranit. Ministria Iraniane e Inteligjencës shtoi se rrjeti terrorist kishte formuar një numër celulash dhe po përpiqej të kryente akte të ndryshme sabotimi, shpërthime dhe sulme kundër qendrave dhe objekteve ekonomike të Iranit, si dhe duke shkaktuar bllokime rrugësh dhe duke zhvatur para nga njerëzit e zakonshëm, veçanërisht nga supermarketët e suksesshëm lokal. Deklarata vuri në dukje se antarët e rrjetit të mbështetur nga terroristët e strehuar në rajonin gjysëm autonom të Kurdistanit të Irakut po përpiqeshin të kalonin fshehurazi përmes zonave kufitare në provincën e Azerbajxhanit perëndimor të Iranit. Deklarata e ministrisë tha se të gjithë ata u arrestuan në një seri operacionesh të planifikuara me kujdes dhe të befasishme nga forcat e inteligjencës iraniane. Pajisjet të sofistikuara, teknike dhe të telekomunikacionit, si dhe pajisjet ushtarake duke përfshirë armë të ndryshme zjarri, raketa hedhës, granata dhe eksploziv TNT u konfiskuan gjatë arrestimit të terroristëve. Duke e përshkruar sigurinë e popullit iranian si vijnë e kuqe të Ministrisë Inteligjencës, deklarata tha se Irani u bën thirrje edhe njëherë zyrtarve të qeverisë rajonale të Kurdistanit të Irakut, të dëbojnë terroristët, elementët kërcënues dhe armiqt e sigurisë dhe qetësisë publike. Kremlini ka njoftuar se pret progres lidhur me marrëveshjen me Bashkimin Evropian sa i përket lejimit të Rusisë për transportimin e disa mallrave që aktualisht janë në listën e sanksioneve. Lituania tashmë ka bllokuar Rusin për të dërguar disa mallra në Kaliningrad, që është territor i ndarë nga Rusia dhe Lituania, kurse Polonia ka bllokuar portin në Baltik duke nxitur një lloj zemërimi në Moskë dhe një premtim për hakmarrje. Në anën tjetër, Lituania ka thënë se mallrat si metalet janë pjesë e sanksioneve të Bashkimit Evropian dhe se nuk ka ndërmend të tërhiqen nga ky vendim, pavarësisht paralajmërimit të Moskës për hakmarrje. Në këto sanksione përfshihen edhe çimentoja, druri dhe alkooli. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha sot se nuk ka ndonjë finalizim sa i përket kësaj çështje. Ne presim progres, por nuk mund të themi se problemi është eliminuar, shtoi Peskov duke ju referuar marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë që mund të arrihet. Guvernatori rajonal i Kaliningradit tha se gjysma e mallrave që vijnë mes Rusisë dhe enklavës do të goditen si pasojë e sanksioneve. Korea e Veriut ka njohur zyrtarisht Republikat e Veçshpallura Popullore të Donetskut dhe të Luhanskut, dy rajonet separatiste në lindje të Ukrainës, tha një udhëheqës separatist pro-rus dhe një agjensi shtetërore ruse e lajmeve, gati 5 muaj pasi Rusia filloi një operacion ushtarak në ish vendin sovjetik. Në vitin 2014, rajonet Donetsk dhe Luhansk, të njohura kolektivisht si Donbas, u shndërruan në republikat të veçpadura nga rusët etnik, duke quar në një konflikt të përgjakshëm midis forcave qeveritare ukrainase dhe separatistëve të armatosur. Ky konflikt shumë vjeçar vrau më shumë se 14.000 njerëz, kryesisht nga Donbasi, ndërsa Moska dënoi Kievin për kryerjen e mizorive kundër rusëve etnik në dy rajonet separatiste. Të mërkurën udhëheqësi i Republikës së Donetskut, Denis Pushilin, njoftoi se Korea e Veriut e kishte njohur zyrtarisht Republikën Popullore të Donetskut. Republika Popullore Demokratike e Koreas njohu sot Republikën Popullore të Donetskut. Statusi ndërkombëtar i Republikës Popullore të Donetskut dhe shtetësia e saj vazhdojnë të forcohen. Kjo është një tjetër fitore diplomatike për ne, theksoi ai në kanalin e tij në Telegram, duke shpresuar për bashkëpunim të frytshëm dhe rritje të tregtisë me Korenë e Veriut. Për më tepër, Agjencia Ruse e Lajmeve TASS më vonë të mërkurën tha se ambasada e Koresë së Veriut në Moskë kishte konfirmuar se Penjani kishte njohur pavarësinë e të dy rajoneve separatiste në Ukrainën lindore. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë njoftoi se në qershor të ardhurat e Rusisë nga eksportet e naftës arritën në 20 miliard dollar. Të mërkurën Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë njoftoi në raportin e saj mujor se të ardhurat e Rusisë nga eksportet e naftës në muajin qershor arritën në 20 miliard dollar. Për shkak të rritjes së çmimit të këtij malli bazë, pavarësisht uljes së volumit të eksporteve të naftës të Rusisë. Statistikat e kësaj agjencie treguan një rritje prej 700 milion dollarësh të ardhurave të Rusisë në qershor në krahasim me muajin paraardhës. Si pas raportit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, rënja e eksporteve ruse muajin e kaluar ka ardhur si pasoj e rënjes së eksporteve të naftës bruto, të cilat janë ulur me më shumë se 5 milion fuqi në ditë. Eksportet ditore drejt Bashkimit Evropian ranë në më pak se 3 milion fuqi në ditë, që është niveli më i ulët që nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Në të njëjtën kohë, çmimi global i naftës është rritur për shkak të forcimit të kërkesës dhe uljes së ofertës. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian janë të shqetësuar se kontrabanda e armëve në Evropë do të mbetet një problem për shumë vite, sepse lufta në Ukrainë ka sjellë një fluks të madh armësh ilegale në tregun e zi. Në krye të listës së rreziqeve potenciale që ndron kontrabanda me njerëz, por jo më pak e rrezikshme është tregtia me armë, thot drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë së Bashkimit Evropian për mbrojtjen e kufive Frontex, Aja Kalnaja. Mendoj se ky është një rrezik shumë real, prandaj jemi prezent në kufirin mes Moldavisë dhe Ukrainës. Ne besojmë se aty mbërrin armët e kontrabanduara. Jemi të përgatitur për të ndalur këtë kontraband, tha kjo zyrtare e Frontex. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në përkombje e të drejtave të njeriut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rishikimi i shkeljeve të shpeshta të drejtave të njeriut në politikën amerikane. Të drejtat e njeriut, instrumenti i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Java Amerikane e të drejtave të njeriut është e shënuar në kalendarin iranian nga 27 qershori deri më 3 korrik. Regjistrimi i kësaj date ka për qëllim rrëfimin e krimeve të shumta të kryera nga Shtetet e Bashkuara, veçanërisht kundër popullit iranian. Në këtë drejtim, me rastin e javës amerikane të drejtave të njeriut, do të trajtohen programe speciale për krimet amerikane dhe shkeljen e të drejtave të njeriut. Programi trajton gjithashtu përdorimin instrumental të drejtave të njeriut në politikën e jashtme amerikane. Të drejtat e njeriut janë një term i vjetër që ka futur në vëmendjen e qeverive që nga shekulli 20. Edhe nga kohët e lashta, konceptet të tilla si drejtësia, barazia, liria, siguria dhe të drejtat fetare janë marrë në konsiderat nga sundimtarët, por të drejtat e njeriut janë kodifikuar dhe praktikuar që nga pasojat e luftës së dytë botërore. Deklarata Universale e të drejtave të njeriut e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme OKB-s e vitit 1948 mund të konsiderohet si dokumenti i parë universal në fushën e të drejtave të njeriut. Përmbajtja e Deklaratës Universale të drejtave të njeriut e miratuar në vitin 1948 thotë: njohja e dinjitetit dhe të patjetërsueshmërisë përbëjnë bazën e lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë, sepse mungesa e njohjes dhe poshtërimi i të drejtave të njeriut çon në akte barbare që kanë bërë që shpirti i njerëzimit të rebelohet, ndërsa respektimi i tyre krijon një botë në të cilën njerëzit janë të lirë të shprehin besimet e tyre pa frikë, dhe kjo është aspirata më e lartë njerëzore. Ndërsa në parim të drejtat e njeriut duhet të mbrohen nga shteti të drejtës në mënyrë që qenjet njerëzore të mos detyrohen të ngrihen kundër shtypjes dhe shfrytëzimit. Duke qenë se është thelbësisht e nevojshme të inkurajohet zhvillimi i marrëdhënieve miqësore ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara kanë ripohuar besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe dinjitetin njerëzor, dhe të drejtat e barabarta të burrave dhe grave, dhe kanë vendosur me këmbgulje të kontribuojnë në përparimin shoqëror për një jetë më të mirë, në një mjedis më të përshtatshëm. Duke patur parasysh se shtetet palë në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara marrin përsipër të sigurojnë respekt universal për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, për shkak se një kuptim i mirë i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është thelbësor në zbatimin e plotë të këtij angazhimi, Asambleja e Përgjithshme e shpall këtë deklaratë universale të drejtave të njeriut si aspiratë të përbashkët për të gjithë popujt dhe të gjitha kombet. Pra, të drejtat e njeriut janë koncept sipas të cilit njihet e drejta e njeriut për të pasur të drejta dhe nga shteti kërkohet të respektojë të drejtat dhe liritë individuale dhe të përmbahet nga cënimi i lirive themelore. Në fakt, qenjet njerëzore kanë të drejta njerëzore që janë të barabarta për të gjithë qenjet njerëzore. Ideja e të drejtave të njeriut bazohet në dinjitetin e natyrshëm të njeriut. Thelbi i të drejtave të njeriut është se qenjet njerëzore kanë të drejta që nuk mund të hiqen kurrë, pavarësisht nga dallimet ideologjike, racore apo politike. Në këtë kontekst, njerëzit nuk janë subjekt i qeverisë, por qytetar të shoqërisë. Nëse qeveria privon njerëzit e saj nga këto të drejta, ajo humb legitimitetin e saj. Prandaj neni një i deklaratës universale të drejtave të njeriut thotë: të gjitha qenjet njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë, në dinjitet dhe në të drejta. Megjithse Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 1948 është hartuar nga fuqitë perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara. Këto fuqi dhe Shtetet e Bashkuara në veçanti kanë një pikpamje të dyfisht mbi të drejtat e njerëzit. Në sy të fuqive perëndimore, veçanërisht Shteteve të Bashkuara, jo të gjithë qenjet njerëzore kanë të drejta të barabarta. Kjo pikpamje dyfisht ekziston si brenda Shteteve të Bashkuara, ashtu edhe në politikën e saj të jashtme. Në Shtetet e Bashkuara, për shembull, zezakët janë qytetarë të dorës së dytë, në krahasim me të bardhët, dhe policia mund të përdorë çdo lloj dhune ndaj tyre, dhe qeveria mund të shkelë të drejtat e tyre.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në fushën e politikës së jashtme shpërfillen dallimet në mes kulturave dhe vlerave të vendeve, veçanërisht të vendeve islame dhe të perëndimit. Për shembull, në disa nga rastet në të cilat të drejtat e njerëzit konsiderohen të shkelura në shoqëritë perëndimore, në shoqëritë islame konsiderohen pjesë e kulturës, vlerave dhe besimeve të tyre themelore. Të tilla si dënimi me vdekje, i cili është ligj penal sipas të cilit ligji islamik, por që është hequr shumë në shumë vende perëndimore. Perëndimi thekson në realizimin e të drejtave të pakicave në disa vende, duke përfshirë edhe vendet islame. Por kur të drejtat e njerëzit u jepen pakicave islame në vendet perëndimore, vendet perëndimore flasin me një gjuhë tjetër dhe madje mbështesin fyerjen ndaj profetit të madh të islamit. Një çështje tjetër është se perëndimi dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara, sa herë që kanë një konflikt midis interesave dhe vlerave të tyre të pretenduara, si prioritet kanë vënë interesat dhe kanë sakrifikuar të drejtat e njerëzit për interesat e tyre. Në fakt ata kanë një qasje diskriminuese ndaj vendeve të tjera. Kjo sjellje është veçanërisht e dukshme në disa vende arabe, përfshirë Arabinë Saudite, si dhe regjimin pushtues të Kocit. Për shembull, ndërsa Arabia Saudite ka kryer katastrofën më të madhe humanitare në shekullin e 21-të në Jemen, në 7 vitet e fundit, asnjë veprim nuk është ndërmarrë për të ndaluar krimet e Al Saudit kundër jemenasve. Nga ana tjetër, ndërkohë që regjimi pushtues i Kocit është akuzuar vazhdimisht nga organizatat ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit, kundër palestinezëve, Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane kanë penguar gjithmonë miratimin e çdo rezolute kundër këtij regjimi. Madje, edhe presidenti amerikan Donald Trump në vitin 2018 në një aksion prosionist tërhoqi Shtetet e Bashkuara si antar të Këshillit të Drejtave të Njeriut. Një tjetër pikë është se perëndimi dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara kanë përdorur të drejtat e njerëzit si justifikim për të ndjekur politikat hegemoniste ndaj disa vendeve, përfshirë Republikën Islamike të Iranit. Në këtë fakt, për shkak se Republika Islamike e Iranit thekson pavarësinë në politikën e saj të jashtme dhe refuzon të pranojë dominimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo është vënë në presionin më të fortë nga Washingtoni, i cili ignoron edhe të drejtat elementare të njerëzve të thjesht dhe të sëmur. Si pas rasteve të përmendura mund të thuhet. Së pari, Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore kanë një pikpamje selektive dhe utilitare për të drejtat e njerëzit. Së dyti, këto vende nuk shqetësohen për shkeljet e të drejtave të njerëzit në vende të tjera, por shqetësohen për interesat e tyre financiare, politike dhe ekonomike. Dhe një nga mënyrat për të fituar interesat e tyre është përmes të drejtave të njerëzit. Së treti, të drejtat e njerëzit respektohen nga amerikanët si demokratët ashtu edhe republikanët, vetëm në masën kur këto të drejta u shërben interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe punojnë drejt qëllimeve të politikës së jashtme amerikane. Përndryshe, Shtetet e Bashkuara për veten apo aleatët e tyre në asnjë mënyrë nuk angazhohen për kornizat e synuara nga institucionet e të drejtave të njerëzit. Pikërisht duke pasur parasysh këto karakteristika, Lideri suprem i revolucionit i quan Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate gënjeshtar në kategorinë e të drejtave të njeriut dhe deklaron: pavarësisht të gjithë këtyre krimeve në Palestinë, ata kanë heshtur dhe nuk mbrojnë të shtypurin, por edhe ndihmojnë ujkun gjakatar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim joftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem. Lutemi, të na ndiqni në vazhdim. Imamati dhe vilajeti në Kur'an. Në Kur'anin e shenjtë janë zbritur shumë ajete që flasin rreth velajetit e Imam Aliut alayhi salam, ku një prej ajeteve të tilla është edhe ajeti 67 i surës Maide, për të cilin shumë ashab të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shumë dietar musliman sunit dhe shiit në periudha të ndryshme kanë dëshmuar se ky ajet dëshmon velajetin e Imam Aliut alayhi salam dhe është shpallur në ngjarjen e Qadir Xumit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e 6 të programit Imamati dhe Velajeti në Kur'an. Islami është një fe e pavdekshme e cila është shpallur për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë kohrat. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka shfrytëzuar të gjitha mundësitë e tij për predikimin e kësaj feje dhe nuk ka humbur asnjë rast në këtë drejtim. Sakrifica dhe mundja e zakonshëm i profetit sallallahu alejhi ve sellem në këtë drejtim ishte deri në atë mas sa që paraqitej edhe frika se ai do ta sakrifikojë edhe jetën e tij në mënyrë që njerëzit të besojnë. Në ajetin 3 të surës Shuara, Zoti i madhëruar i drejtohet profetit sallallahu alejhi ve sellem duke thënë: "Ti aq shumë po mendon për udhëzimin e njerëzve, sa që thuaj se do të shkatërosh edhe jetën tënde nga pikëllimi se njerëzit nuk po të besojnë." Në ajetin 128 të surës Teube në Kur'anin e shenjt, Zoti i madhëruar lavdëron virtytet e larta të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe thotë: "Ju erdhi i dërguari nga mesi juaj, ati i vjen rënd për vuajtjet tuaja. Ai është i brengosur për besimtarët, i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët." Mirë po papritur në fund të jetës së tij, Zoti i madhëruar i drejtohet me një ton të rënd, duke paralajmëruar profetin sallallahu alejhi ve sellem që të kumtojnë për njerëzit plotësisht atë çfarë është shpallur ty. Nëse nuk e bën këtë, nuk do të jesh më i dërguari im. Kjo është për arsye se nëse i dërguari i Zotit nuk i nënshtrohet urdhrit të Zotit, atëherë humb pozitën e profecisë. Ajeti 67 i surës Maide, i cili njihet me emrin ajeti i kumtimit, trajton çështjen më të rëndësishme të botës islame pas çështjes së profecisë. Në këtë ajet, i cili është shpallur në fund të jetës së profetit sallallahu alejhi ve sellem, Zoti i madhëruar urdhëron profetin sallallahu alejhi ve sellem që ta kumtojë për njerëzit në mënyrë të qartë çështjen e halifatit dhe zëvendësit pas tij, duke bërë të qartë se çfarë duhet të bëjnë njerëzit në këtë drejtim. Ky ajet fillon duke ju drejtuar profetit të nderuar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem, dhe me tekst të veçantë i kujton atij detyrën e tij duke thënë: O i dërguar, kumtoje në mënyrë të plotë për njerëzit atë çfarë të është zbritur ty nga Zoti. Zoti i madhëruar në këtë ajet, për të theksuar më tepër, i jep një paralajmëri të dërguarit të tij duke thënë: Dhe nëse nuk e bën këtë, nuk e ke kryer misionin tënd hyjnor. Më pas, për të mënjanuar shqetësimin dhe frikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem, që kishte për ta mbrojtur Islamin dhe misionin e tij, Zoti i madhëruar i jep kurajo atij duke thënë: Zoti të mbron ty prej rreziqeve të mundshme prej njerëzve. Në fund të ajetit Zoti i madhëruar i drejtohet atyre të cilët me kokforci mohojnë këtë mision të veçantë të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, duke thënë: Zoti nuk udhëzon popullin kokfort dhe jo besimtar. Ajeti i kumtimit, me një ton të veçantë dhe me një paralajmërim ndaj profetit sallallahu alejhi ve sellem, trajton një çështje të rëndësishme në rrugën e misionit hyjnor të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në një farë mënyre, kjo çështje ka një peshë gati të ngjashme me profecinë, sepse nëse nuk kryhet ajo, misioni hyjnor i profetit sallallahu alejhi ve sellem mbetet i papërfunduar. Në të gjithë Kur'anin e shenjtë, vetëm në këtë ajet, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem paralajmërohet për mos kumtimin e mesazhit, duke thënë se nëse nuk kumtohet, do të humbasi gjithë misioni që ke kryer gjatë 23 viteve. Padyshim se kjo çështje nuk ishte e lidhur me namazin, agjërimin, haxhin, xhihadin, zekatin dhe me shtyllat e tjera të mësimeve islame. Kjo është për arsye se sure Maide është një prej sureve të fundit të Kuranit të shenjtë, e cila ka zbritur në fund të jetës së profetit sallallahu alejhi ve sellem. Fjalët dhe shprehjet e ajetit tregojnë se çështja e kërkuar e ajetit ishte një çështje që disa njerëz kishin marrë qëndrim të ashpër ndaj saj deri në atë mas, saqë ekzistonte mundësia që të rrezikohej edhe jeta e profetit sallallahu alejhi ve sellem për shkak të saj. Me siguri se profeti sallallahu alejhi ve sellem nuk frikësoi për jetën e tij. Kjo është për arsye se ai, as në kohën kur ishte vetëm dhe duke luftuar kundër idhujtarëve, si dhe gjatë luftrave të ndryshme që ka zhvilluar me idhujtarët, kur nuk ishte i friksuar nga asgjë. Të gjitha këto faktorë së bashku, me rrethanat e zbritjes së ajetit në fjalë, tregojnë se kjo çështje nuk është gjë tjetër përveç se kumtimi çështjes së halifatit dhe zëvendësit të profetit sallallahu alejhi ve sellem pas vdekjes së tij. Natyrisht se fanatizmat e pavant kanë fshehur shumë të vërteta në lidhje me këtë ajet dhe nuk kanë lejuar që të gjithë muslimanët të informohen më mirë rreth qëllimit të këtij ajeti. Megjithatë, në libra të ndryshme të dietarëve musliman sunit, duke përfshirë shkencën e komentimit, hadithit dhe historisë islame, vërehen shumë transmetime që në mënyrë të qartë pohojnë se ajeti i lartë përmendur është i zbritur në lidhje me Imam Aliun alayhissalam. Disa transmetime janë shumë të gjata dhe paraqesin shumë detaje, dhe disa janë të shkurtra dhe të ngjeshura. Disa transmetime të tjera transmetojnë vetëm një pjesë të ngjarjes dhe disa të tjera një pjesë tjetër. Mirë po, ajo që konkludohet nga të gjitha këto transmetime dhe nga burimet historike është fakti se në vitin e fundit të jetës së profetit sallallahu alejhi ve sellem u organizua ceremonia e madhërishme e haxhit në praninë e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Në rrugë gjatë kthimit në Medine, afër rajonit Xhahefe, Xhibrili erdhi pranë të dërguarit sallallahu alejhi ve sellem dhe i shpalli atij këtë ajet kuranor nga Zoti: O i dërguar, kumtoje në mënyrë të plotë për njerëzit atë që të shpallur ty nga Zoti yt. Prandaj, profeti sallallahu alejhi ve sellem urdhëroi njerëzit që të ndalen. Muslimanët me zë të lartë thirrën që të kthehen ata të cilët ishin në krye të karvanit dhe pritën derisa të arrinë dhe ata që kanë mbetur pas. Ishte koha e drekës dhe mbretëronte një vapë madhe. Namazi i drekës u fal me imamatin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Njerëzit deshën të shpërndahen. Mirë po, profeti sallallahu alejhi ve sellem i informoi ata që të gjithë duhet të përgatiten për ta dëgjuar një mesazh të ri hyjnor nga ai. Prandaj, me samarët e deveve, unë dërtua një minber dhe profeti sallallahu alaihi wa alaihi wa salam, hipi mbi atë minber dhe së pari, falenderoj dhe lartësoj Zotin e madhëruar dhe dërzoj veten tek Zoti dhe pastaj ju drejtua njerëzve. Unë së shpejti do të përgjigjem ftesës së Zotit dhe do të largohem nga ju. Unë jam përgjegjës dhe ju jeni përgjegjës. Ju, si do të dëshmoni për mua? Njerëzit me zë të lartë, thanë. Ne dëshmojmë se ti ke kumtuar shpallin e Zotit dhe ke kryer misionin tëndë dhe ke kryer kushtin e bamirësis duke bërë të gjitha përpjekjet në rrugën e udhëzimit tonë. Zotit të shpërbleft ty. Profeti sallallahu alaihi wa sallam pastaj tha. A dëshmoni ju se Zoti është një, se shpallja ime dhe dita e kiametit dhe dita e ringjalljes e njerëzve në atë ditë është e vërtet? Të gjithu përgjigjen. Po, ne dëshmojmë këtë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: O Zot, je dëshmitar. Profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri tha: O njerëz, apo më dëgjoni? Të gjithu përgjigjen. Po. Pas kësaj të gjithë heshtën dhe nuk dëgjohej asgjë tjetër përveç se një ere të lehtë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Shikoni se çfarë do të bëni me këto dy gjëra të shtrenjta dhe të vlefshme që po ju lë pas meje. Gjëja e parë është libri i Zotit, që njëra anë e ti është në duar të Zotit dhe ana tjetër e ti është në duar tuaja. Mos hiqni dorë nga ai në mënyrë që të mos humbisni rrugën. Gjëja e dytë e vlefshme e imja është familja ime dhe Zoti i madhëruar më ka informuar se këto dy gjëra kurrë nuk do të ndahen nga njëra tjetra derisa të bashkohen me mua në parajsë. Mos dilni para këtyre dy gjërave sepse do të jeni të shkatëruar dhe gjithashtu mos mbesni pas këtyre gjërave sepse do të jeni të shkatëruar. Papritur njerëzit e panë se profeti sallallahu alaihi wa sallam u ul dhe kapi dorën në Imam Aliut alaihi salam dhe ngriti lart deri në atë mas sa që e panë të gjithë njerëzit. Në këtë kohë profeti sallallahu alaihi wa sallam me një zë më të qartë dhe më të lartë ju drejtua njerëzve. Kush është më i merituar nga të gjithë njerëzit për muslimanët? Njerëzit u përgjigjen: Zoti dhe profeti di më mirë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: Zoti është përgjegjësi dhe udhëzuesi im dhe unë jam përgjegjësi dhe lideri i besimtarve, prandaj jam më i merituar ndaj tyre sesa vet ata. Vullneti im ka përparësi ndaj vullnetit të tyre. Pastaj vazhdoi: Secili që më konsideron mua përgjegjës dhe lider të tij, Aliu është përgjegjësi dhe lideri i tij. Profeti sallallahu alaihi wa sallam tre herë përsëriti këtë fjali dhe pastaj e drejtoi kokën drejt qiellit dhe tha: O Zot, konsideroj të dashur miqët e tij dhe armiqët e tij konsideroj armiq. Duaj atë që e do Aliun dhe urrej atë që urren Aliun. Ndihmoj ndihmësit e tij dhe privoj nga ndihma jote ata të cilët nuk e ndihmojnë atë dhe bëje të vërtetën të jetë gjithmonë në anën e tij dhe atë mos e ndaj kurrë nga e vërteta. Informohuni të gjithë ju që jeni të pranishëm se duhet të transmetoni këtë lajm për ata të cilët nuk janë të pranishëm. Pas përfundimit të ligjëratës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, Xhibrili erdhi pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe i shpalli atij këtë ajet: Sot kam përkryer fen tuaj dhe plotësova misin time për ju. Më pas, profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: Zoti është i madh. Ai është Zoti i cili ka përkryer fenë e tij dhe ka plotësuar mirësinë e tij dhe u bëi kënaqur me shpalljen dhe misionin tim hynor dhe me velajetin e Aliut pas meje. Pas kësaj, njerëzit me gëzim dhe pasion filluan ta urojnë Imam Aliun alaihi salam për këtë pozitë dhe prej figurave të njohura që e uruan Imam Aliun alaihi salam në këtë pozitë ishin dhe Abu Bakri dhe Omar bin Khattab, të cilët në mesin e njerëzve thanë: Urime, urime për ty o i biri i Abu Talibit. Ti u bërë zotëria dhe lideri ynë dhe të gjithë burrave dhe grave besimtar. Në këtë kohë Ibn Abbas tha: Betohem në Zot se kjo beslidhje do të jetë përgjegjësi e të gjithëve. Dietari Islam Alame Amini këtë transmetim e transmeton nga 16 libra të dietarëve sunit. Natyrisht disa komentues të Kuranit për t'u shmangur të vërtetës që përmban ky ajet kanë paraqitur pretekste të tjera, duke thënë se kjo ngjarje është vetëm për miqësinë me Aliun alayhis salam dhe teksti i ajeteve para dhe pas flet për besimtarët e feve të tjera dhe nuk ka të bëjë me çështjen e velajetit, halifatit dhe imamatit. Mirë po, kjo pretekst nuk është i pranueshëm që të bëhet nga ata të cilët e njohin këto libër të shenjtë qiellor. Kjo është për arsye se ata e din shumë mirë se ajetet kuranore kanë zbritur në mënyrë graduale dhe me rastin e ngjarjeve të ndryshme dhe në bazë të nevojave që paraqiteshin për muslimanët. Kurani famëlart nuk është si një libër klasik që të ndjekë një temë të unifikuar dhe të caktuar më parë. Për këtë arsye, mund të vërehet si një sure trajton çështje të ndryshme, por në mesin e pjesëve përbërëse të sures ekziston një lidhje përgjithshme. Prandaj edhe në surën Maide, një pjesë e saj flet për besimtarët e feve të tjera dhe një pjesë e saj për ngjarjen e Kadir Humit. Natyrisht se nga një aspekt, këto dy pjesë kanë një lidhje mes njëra tjetrës dhe ajo lidhje është kjo që caktimi i zëvendësit pas profetit sallallahu alejhi ve sellem ushtron ndikim të qartë mbi çështjet e besimtarëve të feve të tjera. Ata të cilët prisnin që me vdekjen e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem do të shohet edhe feja islame, me caktimin imamatit dhe velajetit të Imam Aliut alayhis salam në ditën e Kadir Humit u shuan tërësisht shpresat e tyre. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. durimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehli bejtit të ti alejhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.